Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 12-нчи март ишен бүгүнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакчадагы ишемиликке катышып, андан соң журналисттердин айрым суроолоруна жооп берди.
Эгерде мен президент катары бир мураскор даярдап, моуну шаала кыла деп кетсем, анда Кыргызстанга демократия келбейт ачык айтканда.
Ысык Көл облустук соту өспүрүмдү зордуктады деген кине менен Кара Кол шаардык соту тарабынан өмүр бою абакка кесилген адамдын арызын кайра караганы жатат.
Анан ошондо анан досконально сурадым, ошол кандай эмне болуп, числосунан бери сурап, саат канчалар деле примерно, мен каякта элем, анан үч жолу кылгандарын, анан ортодо жанагындай.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдан угуп алыңыздар.
Рахмат. Сирия оппозициясы Женева сүйлөшүүлөрүнө катышууну көздөйт. Сириянын бириккен оппозициясы Женевада 14 мартка белгиленген тынчтык боюнча кезектеги сүйлөшүүлөргө катышуу ниетин жарыялады. Жолугушуу Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында өтмөкчү. Бир нече оппозициялык топ кирген Эр-Риаддагы Сириянын жогорку сүйлөшүү комитети президент Башар Асадка болочоктогу өкмөттө орун жок деген позицияны карманууда. Ал эми Сириянын азыркы бийлигинин Орусия жана Иран өңдөөнүктөштөрү Асадтын орду шайлоо аркылуу чечилүүгө тийиш деп эсептешет. Кечээ Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Швейцариядагы сүйлөшүүлөргө Сириянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Башар Джафари жетектеген өкмөттүк делегация дагы катышаарын кабарлады. Сирияда 29 февралдан бери Вашингтон менен Москва макулдашкан тынчтык келишими өкүм сүрүүдө. АКШ тарап негизинен макулдашуунун шарттары аткарылып жатканын билдирди. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча тынчтык жараяны күчүнө киргенден кийин зордук зомбулук бир топ азайды. Бирок Башар Асадтын аскерлери тараптан чабуул койгон учурлар дале катталууда. Михаил Касьянов Казандагы шайлоочулар менен жолугушуусу үзгүлтүккө учураганын билдирди. Орусиядагы оппозициялык Парнас партиясынын төрагасы бул тууралуу бүгүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтуусунда шайлоочулар менен жолугушуу боло турган Мираж мейманканасынын жетекчилиги бир жума мурун жыйындар залын ижарага берүүгө макул болуп, кайра баш тартты. Касьянов муну бийликтин бут тосуусу катары баалоодо. Михаил Касьянов Татарстанга шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында барган, буга чейин анын Нижний Новгород, Петербург, Владимир шаарларында эл менен жолугушууларын үзгүлтүккө учуратуу аракеттери көрүлгөнү кабарланган. Орусиянын быйылкы парламенттик шайлоосу 18 сентябрда өтүшү керек. Кыргызстан акырындык менен укуктук мамлекетке айланууда. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги ишембилик учурунда билдирди. Өлкө башчы оппозициянын соңку талаптарына негиз жоктугун, алар өз кызыкчылыктарын гана ойлоп жатканын кошумчалады. Германияны мисалга алсак, эң күчтүү партиялар коалицияга биригип, бирге иштеп атат. Аларда эч ким кыйкырып чыкпайт. Биздин мамлекетте оппозиция болобу, башкасы болобу, чогуу иштегени жакшы. Албетте кемчиликтер бар, алар ачык айтылышы керек деп айтты президент. Буга чейин Кыргызстанда бирдиктүү оппозициялык күч деп аталган кыймыл түзүлүп, ага саясат айдыңынан четтеп калган саясатчылардын бириккени жарыяланган. Кыргызстанда 13 марттан тарта аба ырайында күтүлгөн өзгөрүүлөргө байланыштуу тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу сакталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкек Ош, Ала Бука Канышкыя, Красная Горка Акташ, Кара Кол эңилче каттамдарынын тоолуу бөлүктөрү тайгак болуп, кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Андыктан айдоочулар 500 метр аралыкты так сакташы керек. Аталган мекеме 15 мартта күндүн салкындашынан дыйканчылык аймактарда үшүк жүрүшү мүмкүн экендигин дагы эскертти. Бишкекте университеттердин жарманкеси өтүүдө. Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда өтүп жаткан жарманкеде абитуриенттер менен ата-энелерге кесип тандоо жана окуу жайлар тууралуу маалымат берилүүдө. Ошондой эле болочоктогу студенттер жаштар уюмдарынын иштери менен дагы таанышып жатышат. Муну менен өлкөдө жигертүү жаштарды тарбиялоо максат кылынган. Жарманкенин жүрүшүндө 11 класстын окуучулары Big Brothers and Big Sisters программасына жазылса болот. Анын алкагында быйылкы жылдын апрелинен август чейин студенттерден акысыз кеп кеңештерди алышат. Университеттердин жарманкеси быйыл экинчи жолу уюштурулду. Нарын районунун Алыш айылында Салбуурум боюнча республикалык мелдеш уланып жатат. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, ага Талас, Ысык Көл, Чүй жана Нарын облустарынан оюнчулар келишти. Алар бүркүт салуу, куш салуу, жөө жаатуу, атчан жаатуу, тайган жарыш сыяктуу аңчылык оюндары боюнча таймашууда. Мелдештин уюштуруучусу Аман Исмаилов быйылкы көчмөндөр оюнуна камылга башталганын кабарлады. Иш-чара эртең аяктайт, жеңүүчүлөр аныкталат. Байге фонду 100 000 сомду түзөт.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибизди да терсеңиздер болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча 13 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарында аз өлчөмдө жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүп жатат. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында жаан чачын, тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, Ысык Көл ойдуңда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Асар Өзөн Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору болсо, Нарында түнкүсүн -2-3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. 13 мартта Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 17-18 градус 19 градуска чейин көтөрүлөт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, күндүн маанилүү окуясын камтыган баянга кезек берсек, президент Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакчадагы ишембликке катышып, андан соң журналисттердин суроолоруна жооп берди. Көчөтү отургузуу жөрүлгөсүнүн өкмөт башчысы, парламент төрагасы жана башка бийлик өкүлдөрү да катышты. Мамлекет башчысы мураскору соңку кадрдык өзгөрүүлөр жана оппозиция тууралуу да оюн ортого салды. Теманы иш чарага катышкан кабарчы Сулан Эгизбаев толугураак айтып бермекчи.
Ботаникалык бактагы көчөт отургузуу иш чарасына өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Темир Сариев, Жогорку кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков жана башка көптөгөн бийлик өкүлдөрү катышты. Президент ишембилик соңунда журналисттерге маек курду. Ал коомчулуктун катуу сынына кабылган соңку кадрдык өзгөрүүлөр боюнча да позициясын билдирди. Айтымында эсеп палатасынын башчысы Эльмира Ибраимова өз каалоосу менен кызматын тапшырган. Мурдагы жан сакчысы Улан Исраиловту таза иштеген кадр катары сыпаттап, ишенгени үчүн коррупцияга каршы кызматтын башына койгонун билдирди. Өлкө башчысы Азаттыктын ордуңузга мураскор даярдап жатасызбы деген суроосуна төмөнкүчө жооп кайтарды.
Эгерде мен президент катары бир мураскор даярдап, мовуну шаалагала деп кетсем, анда Кыргызстанга демократия келбейт ачык айтты. Албетте мен Кыргызстандын келечеги үчүн жүрөгүм ооруп атат, бирок мураскорду таңуулап, могу мураскор болсун деп мына биздин тегеректегилерге окшоп кылып кетсем, анда аягында Кыргызстанда демократия жок болот.
Атамбаев президенттик мөөнөтү бүтөрүнө 1 жыл 9 ай калганын эске салып, бул аралыкта баш мыйзамды оңдоосо эл зыян тартаарын кошумчалады. Мамлекет башчы жаз менен кошо жанданган оппозициялык күчтөргө да сын айтканга жетишти. Ал парламент көтө албай, көчөдө калган саясатчыларды оппозиция санабай тургандыгын билдирди.
Сөзсүз чогулуп туруп коңторуш кылам дегендер, алар оппозиция эмес, алар эл бузарлар. Алар чындыгында элдин душмандары. Ою бир эле да, бир бала болуп кетсин, мен чөнтөгүмдү толтурайын деген ойлор да. Кыйкыргандардын карагыла, аркасында эмне бар? Аркасында жеккан бар же жалаң уурлук бар да. Ачык айта. Же кузгун куштор канга тойбогон, же уурлар да. Ошондуктан мен аларды оппозиция деп айтпайм, алар эл бузарлар, бузукулар да. Ачык айта. Менин оюм ушундай.
Өзүн оппозиция эсептегендер электр энергиясын арзандатуу, соцфондко болгон төлөмдөрдү азайтуу сыяктуу карапайым элдин бир канча талаптарын бетке кармоодо. Алардын бири Равшан Жээнбеков президент өтмүшүн унутуп, бийликке нааразыларды теңине албай жатканына капа.
Бүгүнкү Сапанбаев оппозициянын адресине жаман сөздөрдү айтып атканы, ачык сөздөрдү айтып атканын бул мурдагы эки президенттин өзүнөн уккан. Салыбак Сапанбаев сөз оппозицияда болчу, Акаевде кошоно айткан, мисалы 2005-жылы, 2010-жылы Бакиевдеги айткан ушундай сөздөрдү, ошол эле президенттер айткан сөздү бүгүнкү күндө Атамбаев айтып атканы, Атамбаев бүгүнкү күндө Акаев менен Бакиевдин кейпин кийип калганынын белли болуп эсептелет.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев оппозициянын деңгээли кандай гана болбосун, демократиялык өлкө башчылары алар менен эсептешерин айтат. Анын пикиринде парламенттеги шарттуу оппозиция башын катып жаткан чакта бийликке нааразылардын көчөгө чыгышы мыйзам ченемдүүлүк.
Нааразылардын үнүнө мындай маанилүүрөөк көңүл бурбай, тескерисинче аларды кузгундар деп, кан эңсегендер деп жана башка деструктивдүү күчтөр катары сыпаттаганы менимче бул жакшы позиция эмес. Демократия деп төш кагып келе атпайбыз 2010-дон бери. Демократия деген такай ошол көз караштардын көптүгүнөн, пикир келишпестиктердин ачык айтылып айтууга мүмкүнчүлүк болгондо гана демократия болот да. Бийликке сын айтуу бул толук бойдон эркиндик болуш керек эл арасында.
Улуттук оппозициялык кыймыл 14 мартта Жалал Абад, Талас жана Нарында элди нааразылык акцияга чогултарын айтып келет. Ага улай 24 мартта Ош шаарында оппозициялык күчтөр элди курултай өткөрөрү маалым. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Эми аймактан алынган баянга кезек берели. Ысык Көл облустук соту өспүрүмдү зордуктады деген кине менен Кара Кол шаардык соту тарабынан өмүр бою абакка кесилген адамдын арызын кайра караганы жатат. Жабырлануучу тарап айыпкердин мурда мойнуна алган ишти кайра таанып, актануу жолун издеп жатат деп тынчсызданышууда. Психологдор зордукталды деген өспүрүм кыздын саламаттыгы начарлап кеткенин эскертишүүдө. Окуя тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Кара Кол шаарынын Нурлан Мамыев аттуу тургунуна каршы кылмыш ишин козголушуна 15 жаштагы өгөй кызын 1 жыл бою кордоп, зордуктап жүргөндүгү тууралуу мектеп жетекчилигинин милиция кайрылуусу жана энесинин арызы негиз берген. Айыпталуучунун аялы кыздын энеси Гүлнара Абылгазиева кылмыштуу окуя кантип билинип калганын Азаттыкка айтып берди.
Мени паркка алып барып алдап деди. Жеңиш паркына алып барды деди. Папа ал мени деген короче шымын сыпырып, анан бирдемесин меникине салды деп айтып берди. Анан ошондо анан доскональный сурадым, ошол кандай болуп числосунан бери сурап, саат канчалар деле примерно, мен каяк делем. Анан 3 жолу кылгандарын, анан ортодо жанагындай узун бир шариктер чыкты эле го. Ошолорду үйлөп алып, ошолор менен издеп атышат экен да. Эмне үчүн ошол маалды айткан эмессиң деп эме алсам, а көрсөсө өлтүрөм деп коркутчу экен да тиги. Вообще абсолютно киши баспаган жерге алып барып көмүп салам бул деп айтчу экен. Анан кичүүсүн дагы ошондой кылам. Азыр кичинекей болуп атпайбы, бир аз чоңойсун, бир жылча кое туралы. Бир жылдайын анан тиги сиңдигенде кезек келет деп айтчу экен да.
Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча айыптуу деп табылган Нурлан Мамыев сотто күнөөсүн толук мойнуна алып, өмүр бою абакка кесилген. Анын апелляциялык арызы менен жогорку инстанцияга кайрылуусу эми жабырлануучулардын тынчын алып жатат. Айыпталуучунун адвокаты Бакыт Оморов өмүр бою абакка кесүүгө негиз жок деп ишендирди.
Пожизненный бериш үчүн деген көп жагдай керек да. Во-первых, жестокость керек. Мен айтып атам, что он не тянет деп. Анан көп параметрлер керек да. Мыйзамдын негизинде деген соттолуучу мойнуна алабы, албайбы, это его право. Он может сегодня взять ойнач, а эртең отказаться. Ты упал.
Анткен менен жабыркаган кыздын акыбалы канааттандыраарлык болбой жатканын, бул темада анын көзүнчө деги эле сүйлөшпөй турган энеси Гүлнара Абылгазиева билдирди. 16 чыкканда калган өспүрүм кызга былтырдан бери балдардын терек борбору колдоо көрсөтүп жатат. Борбордун жетекчиси Белла Капарова катуу сокууга кабылган кыз соттук териштирүү кайра болот дегенден бери ого бетер чүнчүп түнт кеткенин айтты.
В апреле прошлого года к нам обратилась девочка, как выяснилось.
Өткөн жылдын апрель айында бизге сексуалдык зомбулукка кабылган кыз кайрылды. Ал өтө оор акыбалда эле. Биз кызды абалын жакшыртууга аракет кылды. Анын абалы калыбына келе баштаган. Бирок тилекке каршы ошол учурда күнөөлөнүп жаткан киши экинчи инстанциядагы сотко апелляция менен кайрылып, аны актоону суранды. Ал сот отурумунун алдында кызын абалы аябай начарлап кетти. Ушул сыяктуу балдардын реабилитациясы үчүн эң маанилүү нерсе күнөөлөрдүн жазаланышы. Эгер күнөөлүү жазасын тартпаса, башкача айтканда эркинен ажыратылбаса, кичинекей балдардын реабилитациясы ийгиликтүү болбойт.
Не будет наказанным, то есть пока ребенок не отомстит, да, до тех пор его реабилитация не будет успешной.
Кара Кол шаарынын тургуну оор кылмышка айыпталып кесилген Нурлан Мамыев эки кыздуу Гүлнара Абылгазиева 2005 жылы баш кошкон. Улуу кызын өгөй атасы зордуктап кордоп жүргөнүн энеси 1 жыл бою байкаган эмес. Асей Мадамбеков, Азаттык.
Катарман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 12 март ишемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Сириянын бириккен оппозициясы Женевада 14 мартка белгиленген тынчтык боюнча кезектеги сүйлөшүүлөргө катышуу ниетин жарыялады. Михаил Касьянов Казандагы шайлоочулар менен жолугушуусу үзгүлтүккө учураганын билдирди. Орусиядагы оппозициялык Парнас партиясынын төрагасы бул тууралуу бүгүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Кыргызстанда 13 марттан тарта аба ырайында күтүлгөн өзгөрүүлөргө байланыштуу тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу сакталууда. Бишкекте университеттердин жарманкеси өтүп жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда өтүп жаткан жарманкеде абитуриенттер менен ата-энелерге кесип тандоо жана окуу жайлар тууралуу маалыматтар берилет. Нарын районунун Алыш айылында Салбурун боюнча республикалык мелдеш башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео баяндарда сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эми уктуруубузду улантып, чөлкөмдөгү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кезекти берсек, микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, алдыда Борбор Азия чөлкөмүндөгү окуяларды камтыган төмөнкү баяндарды угасыз. Тажик бийлиги бир катар район шаарлардын атын өзгөртүп жатат. Анын ичинде кыргыздар байырлап келген Жергетал району да бар. Өзбекстанда аткаминерлерди тескейген жаңы эреже иштелип чыкты, бирок анын ишке ашуусу күмөн жаратууда. Европа парламенти казак бийлигине кайрылып журналисттерди ооздуктобоого чакырды. Толкунду которбой туруңуз, аты жөнүм Санжар Эралиев. Тажик парламентинин жогорку палатасы бир катар район шаарлардын атын өзгөртүү сунушун жактырды. Алардын катарында кыргыздар байырлап келген Жергетал району да бар. Эми бул аймактын кыргызча аты өчүп, тажикче Лахш деп атала турган болду. Кененирээк Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Бир канча район шаарлардын атын алмаштыруу сунушу тажик парламентине бир ай мурда президент Рахмондун администрациясынан түшкөн. Бул сунуш өлкөдөгү жер суу аттарын тажиктештирүү максатын көздөп, аты алмашчу аймактарга түркий тилдеги, негизинен кыргыз жана өзбек тилдеринде аталган район шаарлар кирген. Ал сунушта жаң аталыштардын баары тажик тили кирген перс тилинде жана патриоттук мүнөздө болууга тийиштиги белгиленген. Кыргыз жана өзбек тилдериндеги географиялык аталыштар бул талапка шайкеш келбейт экен. Тажик президентинин маалымат кызматы алардын кээ бирлерине персче эски аты кайтарыларын, андай аты болбогондорго тарыхтагы тажик баатырларынын наамы берилерин же тажикче жаңы ат коюуларын кабарлаган. Ошентип аз күн мурда тажик парламентинин жогорку палатасы бул сунушту бекитип бергени белгилүү болду. Ага ылайык эми Байыртан кыргыздар байырлаган Жергетал району Лахш деп аталат. Бул район жайгашкан Кара Тегин өрөөнүндөгү жер суу аттары таптаза кыргызча аталып келген эле. Бирок соңку жылдары Жергеталдын бир канча айыл кыштактарынын кыргызча аттары тажикчеге алмашкан. Эми кезек жалпы райондун атын өзгөртүүгө жетти. Тарых илимдеринин кандидаты, көп жылдар бою Тажикстандын Илимдер Академиясынын тарых жана археология институтунда иштеп келген түбү жергеталдык окумуштуу Хайрулла Абжапаров мындай ат алмаштырууну Байыртан ошол аймакты байырлаган элдин тарыхын жокко чыгаруу аракети катары баалайт.
Башка элдерде тарыхы бул шаарларда баягы эстеликтерде болсо, бул көчмөн элдердин тарыхы болсо, бул албетте баягы айылдардын аттары менен суунун аты менен тоолордун аттары менен байланышты. Ошон үчүн бул көрүнүш болсо, биз ойлойбуз туура эмес. Эмнеге дегенде бул баягы бир улуттун тарыхыны атайын бир жокко чыгаргандай деген аракет деп түшүнсөк болот да.
Аймактагы айылдардын аты тажикчеге алмаша баштаганда эле Бишкекте жашаган жергеталыктардын бир тобу кыргызча аталыштарды сактап калуу өтүнүчү менен тажик жана кыргыз бийликтерине бир канча жолу кайрылуу жолдогон. Бирок андан эч кандай натыйжа болгон эмес. Публицист Жолдош Турдубаев кыргыз президентине жогору кеңешке жана өкмөткө жолдогон мындай кайрылууларга кайдыгер мамиле жасалып, бул Тажикстандын ички иши, ага биз кийлиги иши албайбыз деген окшош жооптор болгонун эске салат.
Тышкы саясат ички саясаттын уламысы деген сөз бар. Калайбызбы, калабайбызбы, кошуна тарыхыбыз бир. Этенеде кыргыз тажик кошуна жакшы жашап келген эл болгон. Тажикстанда мисалы этникалык кыргыздардын саны бир 60,000 ашык болсо, Кыргызстанда деле 50,000 ашык тажик бар экен ба? Мен кыргыз бийлиги келеда мисалы бизге тажик улутунда ушундай жарандарыбыз бар ушунчалык момундай жерлерибиздин аттары мына тажикке болгон өзгөрткөндү история эмес деп эсептейбиз сизде да ушуну эске алып туруп кошуналык мындай жакын мамилени эске алып туруп кыргызча жер шарттарын өзгөртпөй эле койсоңуздар тороолу деп биз эсептейбиз ушуну туура түшүнүп өзгөртпөй эле койсоңуздар деп суранабыз деп керек болсо муну ООНдун ЮНЕСКОнун деңгээлине эле маселени койсо болмок али деле кеч эмес
түбү жерге талдык азыр бишкекте жашаган тажик тектүү жазуучу мирза халим каримов да бул маселеде кыргызстан кошуна өлкөнүн ички ишине кийлиги иши албаса да бирок кыргызча аталыштарды сактап калуу боюнча мамлекеттик деңгээлде тажик тарапка кайрылуу жасап койсо абал балким башкача болмоктугун буга чейин Азаттыкка билдирген эле. Тажикстанда ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулаган соң эле башталган. Соңку 20 жыл ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баары дээрлик өзгөрүп бүткөн. Андан араб тилиндеги аталыштар да четте калган эмес. Президент Рахмон эми ошол толкундан аман калган Чкалов шаарын Бустон деп атоону сунуштаган. Парламент жактырган жаңы жобого ылайык эми Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы Питовдашт айылы Рахмон Абад деп аталат. Облус бийлигинин маалымат катчысы Нилюфар Аслам Шоеванын Азаттыктын тажик кызматына айтышынча, мындай демилгени жергиликтүү тургундар өздөрү көтөргөн. Алар президент Эмомали Рахмон былтыркы суу ташкынынан жабыркаган айылга көрсөткөн көмөгүнө ыраазылык иретинде айылдын атын расмий түрдө Рахмон Абад деп атоону суранган экен. Президент Рахмон убадасын аткарып, 2 айда 82 үй тургузуу менен суу ташкынынан үй жайсыз калган бүлөлөрдү жаңы үй менен камсыздап бергенин урматына эл өз айылына президенттин фамилиясын ыйгарууну туура көрүптүр. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Прагадагы студияда Санжар Иралиев. Эми Өзбекстанга байланыштуу баяндарга назарыңыздарды бурам. Коңшу өлкөдө аткаминерлерди кол астындагы кызматкерлерге, карапайым элге сыпайы мамиле жасоого милдеттендирген жобо иштелип чыкты. Өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев марттын башында кол койгон буйрукка ылайык, мындан ары мамлекеттик чоң кызматтагы кишилер алар үчүн жазылган эрежени үлгү кылып алып иштөөгө милдеттүү. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баянынан угалы.
Өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев кол койгон жаңы буйрук мамлекеттик башкаруу жана жер жерлердеги аткаруу органдарынын үлгү адеби деп аталат. Документтин баш сөзүндө аткаруу бийлигинде иштегендердин ыйгарым укуктарын адал жана жемиштүү аткарышы, кызматынан кыянат пайдаланууга жол бербөө зарылдыгы тууралуу эскертилген. Премьер-министр бул буйрук менен башкаруу системасындагы мыйзам бузууларды жоюп, мамлекеттик кызматкерлердин баш мыйзамды сыйлап, адамдардын укугу менен эсептешүүгө чакырган. Ошол эле учурда элди мекенчил болууга, мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоого тарбиялоо керектиги айтылат. Мирзиёев киргизген үлгүлүү адеп эрежелерине ылайык, атка минерлердин пара алуусуна катуу тыюу салынат. Эгер башчыга кимдир бирөө белек бергиси келсе, аны ким сунуштап жатканы тууралуу күч органдарына дароо маалымдашы керек. Андан тышкары мамлекеттик органдарда иштеген жөнөкөй кызматкерлер кесиптештери же жетекчиси тууганчылык, тааныш билиштик сыяктуу кагазга жазылбаган эрежелерден чыга албай жатканын байкашса, аны дароо тийиштүү кишилерге айтууга милдеттүү. Мындай шыбыр кептин жеткирүүчүсү ким экени буйрукка ылайык сыр сакталат. Аталган жобону жүзөгө ашыруу үчүн 2 ай ичинде бардык мекеме ишканаларда 5 кишиден турган адеп комиссиясы түзүлөт. Алар кызматкерлердин эрежелерди сактоо жаатындагы иш аракеттерине байкоо салып, буйрукту аткарбай жаткандар тууралуу сөз ташып, комиссияга билдирип тургандарды сыйлоо жагын колго алышмакчы. Мындан тышкары иштегилердин кимисинин даражасын көтөрүү, кимди түшүрүү, кимди административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча жогору жакка сунуштамаларды даярдашат. Буйрук боюнча мамлекеттик кызматкерлер сыпайы, зирек жана жарандар менен мамиледе жумшак болушу шарт.
Аларда серепчилер бул эрежеге какшык менен карай башташты. Анткени мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер, кесиптештерине кол алдындагыларга орой мамиле жасабашы керек деген эрежени киргизип жаткан өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев Өзбекстандагы эң тили жаман кара күчкө ишенген аткаминер катары таанылган. Бирок буйрукта эгер негиз болбосо оройлук кылбагыла деген жери бар. Андыктан аткаминерлер негиз таап кол алдындагыларды жана жарандарды тилдегенге акылуу. Мирзиёевдин буйругун Азаттык радиосунда талдап берген серепчилер муну өкмөттүн коррупцияга каршы күрөшүп жатканын көрсөткүсү келген кезектеги шоу катары сыпатташууда. Өзбекстандагы демократиялык демилге тобунун башчысы Искандар Кудайбергенов адам укуктары боюнча мыйзамдар иштебеген мамлекетте өкмөт башчынын буйругу эч нерсени өзгөртпөйт деген ойдо.
Кабыл кылынган канунлар ишлемейт.
Мындай чечим эмнеге кабыл алынды? Бийликтегилер өздөрүн коррупцияга каршы күрөшүп жатканын калп эле коомчулукка көрсөткүсү келип аткандай. Азыркы мамлекеттик башкаруунун системасы жемкорлукка кеңири жол ачып жатса, министрликте же башка чоң кызматта отургандарды кантип өзгөртө аласыз? Креслосу менен кызматы анын каражат табуу үчүн негизги булак болуп атпайбы? Кантип анан коррупцияны жоюшат? Жемкорлукту жана өзүн билемдик башкаруусун жоюунун бир гана жолу бар. Ал азыркы саясий системаны жок кылуу. Сөз эркиндиги керек. Басма сөздү эркин койсун. Ошондой тартип түшүү үчүн эч кандай комиссиянын да кереги болбойт.
Дейт өзбекстандык талдоочу Искандар Кудайбергенов. Айрым серепчилердин айтымында Өзбекстандын конституциясынын жана мыйзамдарынын негизинде даярдалган. Ошол эле учурда кылмыш жаза кодексинин айрым беренелерине дал келбеген бул буйрук мамлекетте калыптанып калган өзүн билемдик башкаруу системасын мыйзамдаштыруунун аракети.
Өзбекстандагы жаңы эрежелер тууралуу Нуржан Токтоназаров айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Европа парламенти Казакстанда сөз эркиндиги начарлап баратканын белгилеп, бийликтен журналисттерди ооздуктоону суранды. Европа парламентинин казак жергесиндеги сөз эркиндигине арналган резолюциясы 10 мартта кабыл алынды. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарында иштегендерге көзөмөлдү күчөтүүнү токтотуу чакырыгы жазылган.
Европа парламенти эркин жана сын көз караштагы жалпыга маалымдоо каражаттарына жана блогерлерге карата уланып жаткан көзөмөлдү. Казак расмийлеринин саясий негиздеги айыптоолордон пайдалануусун узак мөөнөттүү абак менен коркутуп жасалма моюнга алдырууларды кескин сындайт. Европа парламенти Сейитказы Матаев, Гузель Байдалинова, Серикжан Мамбеталин жана башкаларга карата колдонулган саясий күө жабууларды, өкүм жана санкцияларды алып салууга чакырат.
Деп белгиленет резолюцияда. Европа депутаттары казакстандык аткаминерлерге кайрылуусунда жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн оор жазаларды колдонбошу керектиги да эскертилет.
Европарламент казак расмийлерин Европа биримдиги, Бириккен Улуттар уюму жана Европа коопсуздук келишими уюму тарабынан сунушталган кеңештерди тез арада карап чыгып, бул жаатта реформаларды баштоого, журналисттерди айыптоо үчүн колдонулуп жаткан беренелерди кылмыш кодексинен алып салууга чакырат.
Деп жазылат документте. Мындан тышкары журналисттер менен байланышкан соттук отурумдар ачык өтүүгө тийиш экени айтылат. Бул үчүн сот системасы өзгөртүлүшү керектиги да белгиленген. Маалыматтарга караганда, бул резолюция Казакстан бийлигинен сырткары Европа биримдиги кеңешине, Еврокомиссияга, биримдиктин вице-президентине, тышкы иштер жана коопсуздук боюнча өкүлүнө, биримдикке мүчө болгон өкмөттөргө жана парламенттерге, ошондой эле Европа коопсуздук келишими уюмунун ассамблея ясынада жөнөтүлмөкчү. Президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы басма сөз катчысы, Казакстандын журналисттер бирикмесинин төрагасы Сейитказы Матаев бюджеттен акча кымырып алган жана салык төлөгөн эмес деген айыптоолор менен 24 февралда камалган. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прагадан мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, мен азыр дал ушул смартфондогу Азаттык чекит моби тиркемесин ачып отурам. Андагы айрым макала баяндарга токтолуп өтсөм, азыр көңүл чордонунда Атамбаевдин сынына оппозиция терикти аттуу жаңы эле чыккан макала турат. Андан кийинки орунда абактан чыккандарды кодулоо күч аттуу да макалабыз бар. Аялдарга багытталган руханий өксүктү динден издеген аялдар деген макалабыз видеосу менен турат. Мектеп курган компаниянын шектүү иши борбор барган сайын бозорууда. Карыбеков Кытай ГЭС куруу үчүн келбейт деген макалалар көңүл чордонунда турат. Ошондой эле Филиппиндерди жумшаган кыргыз байлары аттуу макалабыз эң көп окулуп жатат. Ушуну менен 12-март шемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруубуздун алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.